Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 81. mucize. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemning Abu Talha İslomga kirishidan oldin uning musulmon bo'lishini xabar berganlari. Ummu Sulaym radhiyallohu anhoning eri vafot etganda Abu Talha Ansori unga o'ziga xotinlikka so'rab sovchi bo'lib keldi. Abu Talha u bilan bu haqda suhbatlashdi. Ummu Sulaym: "Ey Abu Talha, senday insonni rad qilish mumkin emas, lekin sen kofir kishisan. Men esa muslima ayolman. Senga turmushga chiqishim durust emas", deb rad javobini berdi. Abu Talha: "Bu qanday odating bo'ldi?" deb so'radi. "Bu mening odatim emas. Oltin yoki kumush xohlayapsanmi?" "Men oltin ham, kumush ham xohlayotganim yo'q. Men sendan faqat islomni xohlayman. Agar islomni qabul qilsang, mana shu mening mahrim bo'ladi. Sendan boshqa narsa so'ramayman. Bu xususda menga yo'l ko'rsatadigan bormi?" Bunda senga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'l ko'rsatadilar. Abu Talha Nabiy sallallohu alayhi va sallamni qidirib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalari davrasida o'tirgan edilar. Abu Talhani ko'rganlarida, "Sizlarga peshonasida islom nuri bilan Abu Talha keldi", dedilar va sahobalarga Ummu Sulaym aytgan so'zlarini xabarini berdilar. Unga Ummu Sulaymni mana shunga ko'ra Abu Talhaning islomga kirgani uchun nikohlab berdilar. Sobit Bunoniy aytadi: "Qissaning roviysi Anas ibn Molikdir. Bizga undan ko'ra kattaroq mahrning xabari yetib kelmagan, chunki Ummu Sulaym o'ziga Abu Talhaning islom diniga kirishini mahr sifatida berilishiga rozi bo'ldi.